Cartea Naum din Vechiul Testament, capitolul 1, începând cu versetul 2. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjește și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topese, cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ținea piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Amin. Doamne Tată, mărturisim în seara aceasta că nu putem să ne descurcăm fără Tine. Te rog, prin Duhul Sfânt, dă viață cuvântul. Cercetează-ne ființele, că Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Pământul pe care noi trăim pentru o bună bucată de vreme de timp, să știți că nu deține și nici nu poate fabrica lucruri sfinte. Adică pământul acesta nu deține lucruri sfinte și dacă auziți că cineva poate fabrica un lucru sfânt, să știți că este o mare minciună. Lucrurile sfinte trebuie să vină dintr-o împărăție unde nu se moare, adică nu există cimitire, trebuie să vină dintr-o împărăție unde nu există poliție pentru că nu fraudează nimeni, trebuie să nu fie spitale pentru că nu se îmbolnăvește nimeni și împărăția asta nu e de aici. Pământul ăsta are prea mult gunoi în el, este infectat, prea multă mizerie și putreziciune. De aceea, din împărăția aceasta perfectă și sfântă a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el, Dumnezeu a binevoit să ne dea nouă muritorilor două lucruri sfinte și atât. Primul lucru sfânt se numește Sfântul Cuvânt și al doilea lucru se numește Sfântul Duh. Lucrurile astea nu aparțin pământului, ci sunt coborâte din cer pentru noi muritorii care trăim aici. Binecuvântat să fie El. Acum, ce se întâmplă? Când Sfântul Cuvânt se unește cu Sfântul Duh, are loc o explozie de viață. De aceea să știți că predica nu poate face nimic, absolut nimic, decât să informeze omul despre bine și rău, dar dacă vreau să mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, veți muri, nu veți trăi. Dumneavoastră în seara asta trebuie să mâncați din pomul vieții. Adică eu vă transmit un cuvânt, dar dacă Duhul Sfânt nu preia acest cuvânt să dea viață în viața dumneavoastră, în inima dumneavoastră, nu se va întâmpla absolut nimic decât informație și cunoștință. Să știți că oamenii sunt aglomerați în mintea lor de cunoștință, sunt supraaglomerați, ascultă mii de predici. Oamenii sunt devoratori de predici. Dar asta nu semnează că ai și viață. De aceea va trebui să ne rugăm în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să dea viață cuvântului. De-aia eu nu pot să vă ajut. Eu am foarte multe handicapuri în viața mea care mă descalifică să fiu un predicator bun. Dar știu și mă bazez că Duhul lui Dumnezeu poate lua un cuvânt simplu și poate transmite viață în inima dumitale. Binecuvântat să fie. E greu de crezut, oameni buni, că cineva poate pricepe și înțelege dragostea lui Dumnezeu dacă mai întâi n-a înțeles dreptatea, justiția și mânia lui Dumnezeu. Eu am auzit și am văzut oameni ascultând foarte multe predici despre dragostea lui Dumnezeu, plictisiți, moleșiți, căscând. Și îmi dau seama că oamenii au starea asta când ascultă despre dragostea lui Dumnezeu, că n-au înțeles absolut niciodată dreptatea, justiția și mânia lui Dumnezeu. Niciodată nu poți înțelege dragostea lui Dumnezeu, vestea bună a salvării, dacă mai întâi n-ai înțeles vestea proastă a condamnării. De exemplu, dacă eu am un medicament la mine, care a fost descoperit acum să zicem, care vindecă de cancer, cât te bucuri dumneatale de medicamentul ăsta dacă n-ai cancer? Ai o bucurie. Dar omul bolnav de cancer care a primit vestea rea, un diagnostic, cancer, tumoare, dacă ar fi medicamentul la mine în buzunar, cum s-ar simți? Deci vestea salvării este o mare bucurie trăită de cineva dacă a înțeles vestea condamnării. Dar dacă n-ai înțeles justiția și dreptatea lui Dumnezeu, nu vei pricepe absolut niciodată dragostea lui Dumnezeu. De aceea, ca să putem pricepe dragostea și iubirea lui Dumnezeu în seara aceasta, subiectul meu este mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Nu e interesant? Dumnezeu se numește pe El dragoste, iubire. Ne poruncește nouă să iubim, dar textul care l-am citit eu la Naum, capitolul 1, versetul 2, spune că Dumnezeu se răzbună. Păi n-am înțeles. E iubire, e dragoste, îmi poruncește mie să iubesc și El să răzbună. Ce fel de Dumnezeu este? Biblia spune că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu și cine se mânie pe fratele său a căzut sub... Adică Dumnezeu îmi cere mie să nu mă mâni, dar textul acesta spune că Dumnezeu este mânios. Păi n-am înțeles. Dumnezeu care e iubire, Dumnezeu care e îndelungă răbdare, Dumnezeu care îmi poruncește să iubesc și dacă mă mâni cad sub pedeapsa judecății, El se mânie și se răzbună. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Va trebui să înțelegem cu toți în seara aceasta că atunci când Dumnezeu se mânie, mânia lui Dumnezeu nu seamănă cu mânia omului. Dumneavoastră, nu cumva să comparați vreodată când citiți în Biblie despre mânia lui Dumnezeu, că Dumnezeu când se mânie, seamănă cu noi. Adică Dumnezeu n-are o zi proastă, n-are o explozie de furie, n-are nervi. Mânia lui Dumnezeu este o mânie sfântă. Adică mânia lui Dumnezeu este benefică, oprește putrefacția și răul. De-aia dacă citiți în Vechiul Testament o să vedeți scene care nu le pricepeți. Adică cum să treci prin ascuțișul sabiei o cetate? Pentru că păcatul și putrefacția a ajuns la culme. Și mânia lui Dumnezeu trebuia să întreprindă ceva. Înțelegeți? Dar este benefică să oprească putreziciunea. Dumneavoastră când vă mâniați, faceți bine sau rău? Așa, când vă mâniați câteodată pe nevastă, iasă bine de numai. Vedeți, nu seamănă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu când se mânie, are o mânie sfântă. De fapt, tot ce are Dumnezeu este sfânt. De aia se numește Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Adică tot ce are Dumnezeu este sfânt. Adică înțelepciunea lui Dumnezeu este sfântă, puterea lui Dumnezeu este sfântă, dragostea lui Dumnezeu este sfântă. Asta n-au înțeles ăștia de la LGBT. Ei au spus că Dumnezeu este iubire, dragoste și pentru că Dumnezeu este clar iubire, putem iubi pe oricine, oricând, oricum. Ei n-au înțeles că Biblia relatează clar, într-un mod cert, că Dumnezeu are iubiri care ți le interzice. Adică există și iubiri interzise și nu sunt în telenovele, în seriale. Sunt în Biblie, iubiri interzise. Nu știu dacă pot să afișez 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Acolo spune că cu cât înaintăm în vreme, din ce în ce zilele sunt mai rele, vremurile sunt mai grele. Dar de ce? Cine face ca vremea să fie grea? Scrie în versetul 2. Dă-i la versetul 2. Oamenii, de ce? Pentru că au iubiri interzise. Și aici sunt niște iubiri interzise. Vedeți, vor fi iubitori de... E, dacă îți iubesc sinele, trebuie să înțelegi că e interzis, îți face rău. Biblia vorbește despre lepădarea de sine, nu iubirea de sine. Deci există iubiri interzise, iubirea de sine. Nu? Iubitor de bani. Dumneavoastră vă plac bani. Vă iubiți? Interzis. N-aveți voie. Puteți să-i aveți, dar să nu iubiți.
Amin.
Știți cine nu iubește banii? Dacă nu iubești banii, o să-i dai. Spunea un bătrân la noi, ăștia toți zic că averile sunt ale Domnului și dacă ar fi ale Domnului, ar împărți averea cu alții. N-ai voie, poți să ai bani, poți să ai casă, poți să ai mașină, dar iubirea ta trebuie să fie Dumnezeu.
Amin.
Restul interzis. Mai jos un pic, cu câteva versete, spune iubitor de plăceri. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă place așa să stați câteodată la un grătar cu furculița în el și cu Coca-Cola lângă? Dar trebuie să știți că e interzis. N-ai voie să iubești în asta. Eu am văzut mulți duminică seara azi la grătar. Interzis! De ce e interzis? Pentru că iubirea ta este Dumnezeu. Asta nu semnează că noi nu mai mâncăm grătare. Nu semnează că nu putem să bem Coca-Cola. Puteți să beți, dar cu măsura. Dar n-aveți voie să iubiți, să tânjiți. Băi, duminică seara, îți mă duc la grătar. Dacă n-am Coca-Cola, mor.
Nu, trebuie să trăiești, să-L iubești pe Dumnezeu, toate celelalte sunt secundare.
Amin.
Înțelegeți? Sunt iubiri interzise. Ăștia n-au înțeles asta. E, iubirea lui Dumnezeu este sfântă, e, mânia lui Dumnezeu este sfântă. Și în seara aceasta, rolul meu în câteva minute este să vă explic mânia lui Dumnezeu. Eu sunt un predicator de țară, trebuie să mă pricepeți foarte bine, că nu ați venit toți de la Bruxelles. Poate mai sunteți de prin zone de prin țară și trebuie să înțelegeți predica din seara aceasta. Ce este mânia lui Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu este polițistul, paznicul, gardianul, pentru că Dumnezeu are un teritoriu unde este sfințenia Lui, trebuie să aibă un paznic, trebuie să aibă un polițist care protejează zona asta sfântă a lui Dumnezeu. Deci dacă dumneata le nu violezi, nu fraudezi, nu calci voia sfântă a lui Dumnezeu, polițistul ăsta n-are treabă cu tine. Ăsta intervine în momentul când ai violat teritoriul sfințeniei lui Dumnezeu, ai călcat voia lui Dumnezeu, polițistul ăsta, gardianul ăsta, paznicul ăsta, de-aia-i pus, să te lovească. Păi dumneavoastră n-ați zis, de exemplu, nu știu cum e aici, dar la noi în România există instituții care au câte un paznic, câte un bodyguard, câte un polițist cu baston, cu pistol, dar ăsta nu-i împușcă pe toți care trec pe stradă. Nici nu scoate bastonul să-i lovească pe oameni. Ăsta cu cine are treabă? De ce are baston și pistol? Dacă n-ai violat, n-ai fraudat în banca respectivă, n-ai călcat regulile băncii, omul ăsta stă liniștit. Dar în momentul când cineva fraudează, intră într-un mod violent și calcă regulile băncii, ce se întâmplă? Ce face asta? Te somează, nu înțelegi, scoate bastonul, îți dă pe spate, te împușcă și nu-l bagă nimeni la închisoare pentru că a făcut un lucru bun. Uitați-vă dumneavoastră, țările au niște gardieni, dar de ce, niște, cum le zice, grăniceri. Dar de ce au grăniceri? Pentru că dacă cineva intră într-un mod normal, în România, în Austria sau în altă țară, nu-i face nimeni nimic. Dar dacă ai intrat fraudulos, dacă ai intrat într-un mod violent și ai călcat legile țării, grănicerul ăsta te împușcă și n-are nimeni treabă cu el, a făcut un lucru bun. Vreau să vă întreb, lumina asta, curentul care l-aveți dumneavoastră, e bun sau rău?
Bun.
E bun. Dar dacă intri în lumea lui și nu-i respecti regulile, deci, ăsta e păstorul de la Bruxelles, lasă-te. Și stai că îi dau 100 de euro mită. Curentul nu poate fi mituit. Nu caută la fața omului. Ăsta, dacă a intrat în lumea lui într-un mod necorespunzător, te-a trăznit. Ăsta e rolul lui. Dacă lucrezi normal după legile lui, nu-ți face absolut nimic. E așa e și mânia lui Dumnezeu. Ca și un curent electric. Dacă intri în lumea lui Dumnezeu și calci voia lui Dumnezeu și regulamentul lui, în momentul ăla te fulgeră. Spuneți dumneavoastră, radarele care sunt pe drum, pentru cine sunt? Dacă mergi cu 50 la oră, ce are radarul cu tine? Nimic. Dar unde intră în acțiune? Când mergi cu 150, radarul ăla... De ce? Pentru că ai intrat violent în legile de circulație și ai nebunit. Și radarul ăla e pus să te oprească, adică te pedepsească și, să-ți tragă o mamă de amendă. Dumneata le zici că e rău radarul, da? El e făcut să protejeze, să meargă lumea într-un mod ordonat. Dacă mergi într-un mod ordonat pe autostradă, nu te prinde nimeni, nu-ți ia nimeni banii. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Înțelegeți? De aceea, primul lucru important care trebuie să-l înțelegeți în seara asta, este ca să nu te lovească mânia lui Dumnezeu, trebuie să cunoști voia Lui.
Amin.
Dar eu am înțeles aici că dumneavoastră vă mai uitați pe la telenovele. Și acolo sigur vedeți voia lui Dumnezeu, nu? Când se joacă Real Madrid cu Barcelona, sigur acolo e voia lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră unde aveți voia lui Dumnezeu? Ascultați-mă ce vă spun. Dacă aveți o satisfacție și o plăcere mai mare în alte lucruri decât în acest cuvânt, așteptați-vă la mânia lui Dumnezeu. I-am văzut oameni care atunci când își beau cafeaua, savurează momentul mai mult decât citesc din Biblie. Uau, ce bine mă simt, să merg la o cafea. Se pare nevinovat. Dar dacă atunci când citești în Biblie nu ai intensitate și n-ai interes, ai o mare problemă. Dacă petreci mai mult timp la masă decât citești în Biblie, înseamnă că dumneatale n-ai interes pentru voia lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă v-aș pune aici pe, unde vreți dumneavoastră, pe ambon, o sticlă cu apă, 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 și vă spune că această sticlă costă 1000 de euro. Dar e apă, de la fântână. Și dumneavoastră ai avea 1000 de euro. Ai da 1000 de euro pe sticla asta. Acolo rămâneți. Dar vreau să vă spun că nu rămâne acolo. Dacă 2 săptămâni sau numai 1 săptămână nu mai găsești apă, sticla rămâne aici. Și după 2 săptămâni vii cu copilul tău ars de sete și ai 1000 de euro în buzunar și îți spun, dai 1000 de euro pe sticlă, ce faci? Dar de ce o dai acum? Pentru că ești însetat. Dumnezeu nu va descoperi voia Lui decât oamenilor însetați după neprihănire. Dacă vrei să cunoști voia Lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-o va face și ți-o va descoperi. Pentru că să știți că această carte este o carte pe care deștepții lumii nu o pot pricepe. O citești și nu o pricepe. Ecuații fac de toate. Mută stelele, planetele. Când citesc în cartea asta, nu pricep nimic. Dar de ce nu pricep nimic? Pentru că dacă nu ai savoarea, intensitatea, interesul ăla, pentru voia lui Dumnezeu, nu o să o cunoști niciodată. Și ascultați-mă, dacă ajungi în iad și vei spune că n-ai știut, Dumnezeu nu îți primește această scuză. Pentru că ai avut o viață și Dumnezeu ți-a trimis Sfântul Cuvânt. Trebuia să-L cercetezi în fiecare zi, să afli voia lui Dumnezeu. Viața dumitale nu se mai repete. Nu mai ai șansa să o mai trăiești mai odată. Biblia asta e acum pentru dumneatale, ca să cunoști voia Lui, binecuvântat să fie. Eu vin din Biserica Ortodoxă. A fost undeva un episcop sau un prelat în preoție ortodoxă și bărbatul acesta avea o soție și o fată foarte pioase. Nu știu dacă unii dintre noi proveniți din Biserica Ortodoxă, când te duci la Biserica Ortodoxă, nu-i ca la gară. Trebuie să intri evlavios, te duci în față, săruți icoanele la altar și te întorci înapoi în sală. Unele slujbe se ascultă toate în picioare și alte slujbe se ascultă în genunchi. Și nu-i tot cuvântul lui Dumnezeu. E, fiica și cu soția acestui preot nu se ducea odată, pentru că erau atât de evlavioase, respectoase în Biserica Ortodoxă, făceau turul ăsta de 2 ori. Până într-o zi, când fata acestui preot s-a căsătorit și trebuia să mute la soțul ei și trebuia să-și facă bagajul. Undeva, într-un cufăr, undeva, a găsit o carte, Biblia. Se duce la preoteasă, la maică, și zice, mami, spune în cartea asta, e bună de citit. Și mama zice, nu că e o carte bună, e o carte foarte bună, e cuvântul lui Dumnezeu. Se duce prin căsătorie, se mută și citește Biblia. Și vine la taică-su, la preot. Zice, tati, cartea asta e bună de citit. Zice, asta e cea mai bună carte, cea mai sfântă carte, e cuvântul lui Dumnezeu. Și fata se uită la preot, zice, da, tati, dacă asta e cea mai sfântă carte, noi de ce facem ce nu scrie în ea? De ce facem? De ce nu facem ce scrie în ea? Și facem ce nu scrie în ea? Și tatăl preotul s-a uitat la fată și a zis așa, noi așa ne-am pomenit. Deci dacă vrei să rămâi așa cum te-ai pomenit, Dumnezeu te lasă, n-are treabă cu tine. Dar pentru ce e cartea asta? Dacă trebuie să rămâi cum te-ai pomenit, zice, cum m-am născut? Băi, are vreun rost cartea asta dacă trebuie să mori cum te-ai născut? Ce rost are? Păi ăsta e un dreptar, oameni buni, care să te liniezi după voia lui Dumnezeu. Amin. Indiferent că ești penticostar, că ești ortodox, că ești catolic, dreptarul, etalonul de măsurat este cuvântul.
Amin.
Eu am fost sportiv, asta a fost viața mea, am fost fotbalist, de aici am câștigat pâine o bucată din viața mea. La un moment dat am trecut printr-o criză a vieții. Și am zis că Dumnezeu nu există. Dar am auzit eu la pocăiți când mergeam că Dumnezeu vorbește. Și am zis, Doamne, păi dacă pocăiți ăștia zic că Tu vorbești, vorbește-mi și mie. Să vină cineva la mine, mă gândeam să spun, atâta voiam să știu că Dumnezeu există și că mă iubește. Că eu mă gândeam, bă, ce are Dumnezeu cu un purec pe terenul de fotbal? Are El treabă cu mine? Dacă are treabă, are în altă parte, cu oamenii mari, nu cu mine. Și am zis, Doamne, uite, țin o zi de post, cum știu eu? Așa, mă rog, cum eram eu acolo în Biserica Ortodoxă. Așa, posteam, mă rugam și am așteptat să vină cineva la mine să-mi spună că Iisus mă iubește. Nu a venit nimeni. Seara eram în garsoniera unei alte persoane și m-am prăbușit lângă pat și am zis, Dumnezeu nu există. Dar pe noptieră, persoana asta unde stam avea o Biblie. Ia să văd ce scrie în cartea asta. Și iau Biblia și o deschid. Exact unde am deschis Biblia scria. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, zice Domnul, dau vieți pentru tine și popoare pentru viața ta.
Aleluia.
Când am citit versetul ăsta, am căzut, am început să plâng și mă tăvăleam pe jos. Eu nu știam ce se întâmplă cu mine. N-am crezut că așa e pocăința, fericirea. Am crezut că ți-a închis viața. Băi, dar a venit să peste mine o putere, o bucurie, o fericire, de parcă eram ca un înger să zbor. Eu nu știam ce să fac. M-am dus la discotecă să văd ce se întâmplă. Zic, băi, n-ai fumat, n-ai băut, fără nicio prietenă la cofetărie. Păi de unde e fericirea asta? Și mă duc la discotecă și în dreptul discotecii, la ușă, încep să plâng. N-am mai putut intra acolo, never. Niciodată. Toate lanțurile au căzut după mine. Păi dacă un verset poate să facă așa ceva, să schimbe o viață, numai un verset în Biblie, ce poate face tot cuvântul lui Dumnezeu? Da, da, eu nu eram în biserica neoprotestantă. Eu m-am dus în continuare la Biserica Ortodoxă, mai aveam un prieten fotbalist, am vrut să facem Liga Tineretului Ortodox, băi, există Dumnezeu, uite cuvântul. Și am început să citim Biblia, și Biblia, și Biblia. Eu duceam la biserică, n-am găsit în Biblie cu icoanele, nu le mai închinam. N-am găsit în Biblie cu lumânări, fără lumânări, tot ce nu găseam, nu mai făceam. Până am ajuns în Biblie, zice, cine crede și se va boteza, băi, zice, ce face? No, prietenul meu zice, eu spus lui taică-su că și el vrea să se întoarcă la Domnul, taică-su zice, bă, băiat, să nebuni la cap. Vă duc la preot să fac o slujbă pe voi. Ne-am dus la părintele, și i-am zis eu lui părinte, părinte, dacă aveți ceva împotriva pocăinței, vă rog frumos să ne citiți din Biblie. El ne-a adusese o carte. Nu ne citiți din carte, citiți-ne din Biblie. Și el s-a uitat și a zis, din Biblie împotriva pocăinței n-am nimic. Îți mulțumim, să trebuie să ne pocăim, ne botezăm. Nu vrea el să ne boteze, ne-a dus în altă biserică unde practicau botez, ne-am botezat. Dar toate astea după cuvânt, pentru că dacă îți dorești și ești interesat, Dumnezeu îți descoperă voia Lui. E, dar dacă dumneata le citești cuvântul și Dumnezeu îți descoperă voia Lui și dumneata le calci voia Lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Atunci Dumnezeu descoperă altceva, descoperă voia Lui. Dacă ai fraudat, ai violat și ai călcat voia Lui Dumnezeu, Dumnezeu descoperă altceva. Dacă poți să pui Romani, capitolul 1, versetul 18, foarte important. Ce descoperă Dumnezeu dacă ai fraudat, violat și ai călcat voia lui Dumnezeu? Auzi ce zice? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva curvarilor, bețivanilor, fumătorilor, drogaților, cei care se joacă păcănele, stau noaptea pe jocuri. Dar împotriva la ce se descoperă mânia lui? Auziți? Oricărei necinstiri. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. De ce nu l-a lăsat Dumnezeu pe Moise să intre în țara promisă? A băut? S-a îmbătat? A furat? A mințit? A curvit? Dar de ce nu l-a lăsat să intre în țara promisă? Pentru că Dumnezeu a zis, vorbești la stânca asta și el ce-a făcut? Dar ce păcat e ăsta să nu te lase Dumnezeu să intri în țara promisă? Pentru că tu n-ai vorbit, ai bătut de două ori. Dar ce păcat e ăsta? Ascultați-mă ce vă spun. Dacă Moise n-a intrat în țara promisă, crezi că vei intra tu? Dacă ai o nelegire și ai violat și ai fraudat cuvântul lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați avut momente în viață când să n-ascultați de Dumnezeu? Și la ce vă așteptați? Ce credeți dumneavoastră că va veni dacă ai călcat voia lui Dumnezeu? O necinstire, o nelegire. Dumneavoastră știți că Moise a fost omul iubit, ales de Dumnezeu să scoată poporul Israel din Egipt și în drum spre misiune, iubit și trimis, vrea să-l omoare. Păi ce Dumnezeu e ăsta? Adică mă iubești, mă chem, Mă trimit și vrei să mă omori. Dar de ce a vrut să-l omoare? Pentru că avea un copil care era net. Dar ce păcat e ăsta? Să te omoare Dumnezeu că n-ai respectat cuvântul cu privire la copilul tău. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați respectat tot cuvântul cu privire la copilul nostru? Și ce ne așteaptă, oameni buni? La ce ne așteptăm? Ce se va descoperi peste viața noastră? Dumneavoastră știți că spune Biblia că Domnul s-a mâniat pe David. Știți de ce s-a mâniat? De ce s-a mâniat? Dar ce păcat e ăsta? 1, 2, 1000 sunteți. Ce păcat e ăsta? Da, dar când David s-a dus să se bată cu Goliat, n-a făcut nicio numărătoare, că erau toți pe jos leșinați. Eu cu Dumnezeu formăm majoritatea. Dar după ce au văzut că armata se mulțește, să facem numărătoarea. Pentru că a început să se încreadă în oameni. Vreau să vă pun o întrebare. A fost vreun moment în viața dumneavoastră când v-ați încrezut în oameni și v-au înșelat așteptările? Și la ce vă așteptați? Dacă Dumnezeu s-a mâniat pe David, tu cine ești? Ești favoritul lui Dumnezeu? Maica Moise, Maica David? Dar vreau să vă întreb, Anania și Safira, ce păcat au făcut de a muri la 3 ore distanță îngropați? Ce au făcut? Au vândut un ogor, au adus 9.000 de euro și 1.000 au băgat în buzunar. Ăștia s-au bucurat la... Bă, noi dacă eram, ne bucuram. 9.000! 1.000 în buzunar, treaba lui. Dar Petru a zis... În mormânt. Dumneavoastră l-ați înșelat vreodată pe Dumnezeu? Ați mințit vreodată poliția? Polițistul? La primărie? Mă zicea cineva că s-a rugat să se roage pentru bolnav și zice la sora, vrei să te vindece Domnul? Da. Dar promiți că te duci și tai pensia de boală dacă te vindeci. A, frate, mai bine așa. Mai bine cu pensie. Noi am înșelat pe Dumnezeu, știi, să ne vindece Dumnezeu, dar să ne rămână pensia de boală. Păi Dumnezeu zice, bă, dacă te-am vindecat, recunoaște adevărul. Dar dumneavoastră nu vă ocupați cu așa ceva. Asta nu mințiți, nu faceți ocolișuri, nimic. Băi, oameni buni, dar la ce ne așteptăm după toate lucrurile astea? Bârfă, clevetire, judecăți, răutăți, mânii, minciuni, priviri prea curvare, lăcomii. Ce ne așteaptă? Ascultați-mă, e o chestiune de timp. Stăm agățați ca un fir de praf deasupra flăcărilor iadului. Soarele mâine n-ar mai străluci să te vadă că te împotrivești ale lui Dumnezeu. Aerul nu ar mai vrea să-l respiri pentru că ești cu spatele la Dumnezeu. S-ar turna și ar fulgera și s-ar îngrămădi tone de apă ca să te înnece, să nu mai păcătuiești. Deci Dumnezeu descoperă voia Lui. Dacă ai călcat voia Lui, îți descoperă mânia Lui. Dar acum, în final, vreau să vă pun o întrebare. Există vreun loc unde să putem fugi de mânia Lui Dumnezeu? Unde fugiți dumneavoastră? Am înțeles că toți suntem pătați. Unde fugim? Păi dumneavoastră, nu știați când au venit oamenii la Ioan Botezătorul? Ce-o zis Ioan? Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de? Ăștia fugeau de mânia viitoare, dar într-un mod greșit. Deci Ioan, păi voi veniți la mine să vă ascundeți sub autoritatea unui mare om al lui Dumnezeu. Noi cu Ioan. Sfântul Ioan. Zice, Ioan, eu nu vă salvez. Vă ascundeți după un botez, după o religie. Ioan întotdeauna a indicat locul de scăpare. Iată mielul lui Dumnezeu. Care ridică, ascultă-mă, există un singur loc pe care l-a descoperit Dumnezeu. Îți descoperă voia Lui, ai călcat-o, îți descoperă mânia și îți permite să fugi, dar îți descoperă El locul unde să fugi. Acum fiți atenți la pasajul ăsta, că aici am vrut să vă aduc. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Versetul 2, dacă poți să pui, Naum 1 cu 2. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Și fiți atenți acum ce scrie la versetul 3. E un paradox. Deci e gelos, se răzbună, e plin de mânie și acum auziți ce scrie. Domnul este Păi dumneavoastră când vă mâniați, aveți îndelungă răbdare. Păi că e răzbunător să mânie, dar e îndelung răbdător. Auziți mai departe ce scrie. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe celălalt. Auziți? Mânia lui Dumnezeu. Domnul umblă în furtună și în vârtej și nori sunt praful picioarele lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjește, floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile stăpesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ținea pe mânie lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Și la versetul 7 auziți-se, Domnul, dumneavoastră ați zis bunătatea lui Dumnezeu, din ce am citit. Se cutremură munții, se clatină stâncile și Domnul este bun. Dar de ce e bun și îndelung răbdător? Știți unde e bunătatea și îndelunga răbdare? Zice Dumnezeu, eu mă răzbun, sunt gelos, plin de mânie și mânia mea se va descoperi. Polițistul ăsta vă va pedepsi. E pe urmele voastre. Dar am o îndelungă răbdare și sunt bun. Vă las să fugiți de mânia lui Dumnezeu. Vă dau un timp. Fugiți. Fugiți de mânia lui Dumnezeu, dar la versetul 7 zice, Domnul este bun, El este un loc de... Adică îți arată locul unde să fugi. Asta e îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și bunătate, că îți permite un timp, deși ești ticălos și prăpădit și nenorocit, îți permite un timp să fugi de mânia lui. Ascultați-mă, cel mai important lucru în viața dumneavoastră nu este să aveți o mașină, nici casă, nici copii, ingineri și doctor. Cel mai important lucru este să fugiți cât puteți de mânia lui Dumnezeu. În locul pe care El l-a descoperit. În America, atunci când au izbucnit incendii și au luat foc foarte mult teritoriu, specialiștii au căutat după aia, dacă mai vine vreun incendiu, să caute un mod de scăpare. Știți, s-au descoperit. Există un mod de a scăpa dacă vine cel mai mare incendiu. Deci dacă ești înștiințat că incendiul a pornit și vine spre tine, ai o șansă. Dai foc la casa ta, dai foc la grădina care o ai și după ce arzi tot, te duci în mijlocul grădinii și te pui și cânți. Știți de ce? Pentru că focul când vine, nu mai arde ce a fost ars odată. Nu știu dacă știți în România care aveți livezi și grădini, dădeați ta foc la livadă, la fân. Și după ce arzi grădina, dacă mai venea un foc, ce se întâmpla? Se oprea acolo. Așa că ai un loc de scăpare. În mijlocul grădinii tale, cânti fericit. Vine focul, îți face bine. De ce v-am spus ilustrația asta? Dumneavoastră știți vreun loc pe planeta asta unde a fost pârjolit de mânia lui Dumnezeu tot? Că dacă te duci acolo, în grădina aia și te așezi în mijloc, focul nu mai are putere asupra ta. Știți vreun loc? Locul acesta se numește Golgota. Acolo, la Golgota, între cer și pământ, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost pârjolit și ars în întregime de mânia lui Dumnezeu. Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că Iisus a murit din cauza suferințelor fizice? Păi au fost martiri în istoria creștinismului care s-au dus pe rug și au murit zâmbind, cu mâinile ridicate, cântând, să tremere Fiul lui Dumnezeu să zică, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Dar ce era în paharul ăsta? În paharul acesta era mânia lui Dumnezeu care se desfășura asupra păcatelor noastre. Și a ars. Iisus a explodat în interior. A fost pârjolit de mânia lui Dumnezeu. Și ascultați-mă. Singurul loc de scăpare pe care îl descoperă Dumnezeu este în Iisus Hristos. Dacă te pui în Hristos, ești scăpat de condamnare.
Aleluia.
Păi dumneavoastră, cum citiți la Ioan 3 cu 16, nu? Versetul cel mai știut de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El și pierdem din vedere un cuvânt, să nu... Noi luăm numai viața veșnică. Să nu piară. Și pune și versetul 36 din Ioan 3, spune așa. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Adică dacă nu ești prins în momentul venirii Domnului în Hristos așezat, atunci ai parte de mânia lui Dumnezeu. Deci Domnul este bun și este îndelung răbdător pentru că îți permite în seara asta să fugi și să te ascunzi și El a descoperit locul în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie! Nu, nu știu dacă sunteți de acord până aici cu mine, că după asta o să încheiem, dar nu o să mai prea fiți de acord. Sunteți de acord că voia lui Dumnezeu e în cuvânt? Dumnezeu a descoperit-o în cuvânt. Sunteți de acord că dacă fraudăm, violăm și călcăm voia lui Dumnezeu, merităm pedeapsa și mânia lui Dumnezeu? Sunteți de acord că singurul loc unde putem fugi să ne ascundem mânia lui Dumnezeu este Iisus Hristos?
Amin.
Dar știți care e problema? Singurul mod de a te așeza în Hristos nu-i cântarea, nu-i poezia, nu-i predica. Singurul mod care te permite să te așezi în Hristos se numește pocăință. Nimeni nu se poate așeza în Hristos. Doamne, am venit și eu la tine. Păi omule, dacă vrei în Hristos, numai cu pocăință. Spunea un preot reformat, zice, eu n-am mai văzut la pocăiți venind la botez oameni cu lacrimi în ochi plângându-și păcatul. Să-i vezi când vin la botez că dau cu capul de pământ și își plâng păcatele. Un singur caz am avut, n-am putut să țin slujba, mă deranja, atâta plângea în banc, un singur candidat am avut, dar plângea când a fost la botez, băi, femeie, dacă nu te oprești, nu te pot boteza, mă. Nu mai putea de plâns. Acum, vine mestec, am venit și să mă botez. Bă, omule, eu crezi că cu botezul ăsta îți rezolvi problema. În Hristos se intră cu pocăință.
Amin.
Și asta nu-i mai în viețile noastre și în biserici. Pocăință! Am ajuns bisericile de pocăiți fără pocăință în ele. Asta e cea mai mare tragedie, cel mai mare paradox. Dacă te duci la magazin, ce găsești? Alimente. Te duci la bancă, ce găsești? Bani. Te duci la școală, ce găsești? Te duci la pocăiți, ce ar trebui să găsești? Păi nu-i pocăință. Certuri, dezbinări, ruperi, mânii. Numai pocăință. Și aș vrea să închei în seara asta, să vă spun ce este pocăința. Dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră știți, dar eu încerc să împachetez așa ca să intru în inima dumneavoastră. Am fost la o biserică și cineva m-a făcut să înțeleg pocăința. De obicei, câteodată, noi predicatori vin la ușă, dau oamenii mâna cu noi. Dar vine unul și dă mâna cu mine și îmi zice ceva ce nu mi-a mai zis nimeni niciodată. Dă mâna cu mine, zice, m-am săturat de mine. La mine vin oameni, pacea Domnului, și m-am săturat de ăsta, de ăsta. Dar nu a venit niciodată la mine vreunul să zică, m-am săturat de mine. Și m-am gândit eu, mă, nu cumva asta e pocăința. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când ați venit ultima dată să ziceți, m-am săturat de mine? Știți ce a zis eu? Mi-e scârbă de mine. Și mă, n-ai cum să te pocăiești dacă nu ți-e scârbă de tine. Dacă te uiți în oglindă și îți place ce vezi, dacă te urmărești pe YouTube cu vizionările și ai o satisfacție și nu scui pe tine acolo, tui, banditule, nenorocitule, oamenii nu te cunosc cine ești cu adevărat. Ai vizionările, atât. Dacă nu ți-e scârbă de tine, dacă nu te-ai săturat de tine, nu te poți pocăi. Te-ai săturat de toți, numai de tine, nu. Aveam un bătrân o biserică, undeva, tot în diaspora și cineva a mers în biserica aia, în biserica aia, și a venit în biserica lui bătrân și frate, zice, mie aici îmi place. Am fost la ăștia, m-am săturat de ei. Am fost la ăștia, m-am săturat de ei. Eu vin aici la dumneavoastră. Da, bătrânul zice, auzi, Dacă te-ai săturat de ăștia. Și te-ai săturat și de ăștia. Și te-ai săturat și de ăștia. O să te saturi și de noi. Ce în biserica asta vin numai oameni care s-au săturat de ei. Dom'le, mi-e scârbă, m-am săturat de mine, vreau să fiu membru aici, nu mai suport. Avem un cer de rugăciune marți seara și un băiat care se botezase cu vreo 2 ani înainte, slujitorul care ducea slujba, zice, mă, zici și tu ceva, o mărturie, că n-ai zis de câte păși, se ridică ăsta, zice, fraților, vreau să vă spun și eu ceva. Deci, acum 2 ani, când a fost la botez, când am intrat prima dată la pocăiți în biserică, i-am văzut pe toți sfinți. A zis, acum după 2 ani îmi dau seama că nu e așa. Zice, bine că n-am văzut atunci ca acum, că nu mă pocăiam niciodată. Dar un țigan stătea jos lângă el, zice, prima dată ai văzut bine, acum vezi rău. Dar de ce prima dată i-a văzut pe toți sfinți și după 2 ani toți sunt păcătoși? De ce? Pentru că prima dată când au venit în biserică, n-ați auzit că zic oamenii, bă, pe mine puneți-vă undeva prin spate, că pică tavanul, mă. Vine cu tremură la câte păcate am și să uite, bă, tine ăștia sunt ca niște îngerași, mă. Ia uite la ăștia cum stau în față, ăștia. Puh, uite corul, el e impresionat, vede pe toți sfinți, îngeri, pentru că se vede pe el păcătos. Dar trece un an, doi, l-am văzut deja pe pastor. Hai să vă uite așa. Ăștia din cor, i-am văzut pe la McDonald's ce fac. Dă-i, mă! Tu nu te mai vezi pe tine și ai început să-i vezi pe toți. Și ți-au crescut gradele și te uiți așa. Ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Numai tu nu. Noi nu ne mai putem pocăi pentru că am ajuns ca farisei să ne pândim unii pe alții. Și niciun fariseu nu s-a pocăit că îl pândeau pe Domnul Iisus să-i găsească greșeli lui. Și dacă îi pândești pe alții să găsești greșeli, înseamnă că tu ești. Ok. Înțelegeți? Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Semnul unei pocăințe autentice este că nu mai judeci pe nimeni.
Amin.
Nu există niciun caz în Sfânta Scriptură în care cineva să fi pocăit și să-l mai judece pe celălalt. Uitați-vă la fiul risipitor când a venit acasă. Fratele cel mare îl judecă. El are judecăți asupra fratele cel mare. Păi dacă te pocăiești, gata. Uitați-vă la prostituata asta. Ajunge în fața Domnului Iisus, toți cu pietrele, Domnul Iisus îi îndepărtează pe toți. Eu dacă eram în locul ei, ziceam, bă, bine l-ai făcut, Doamne. Ăștia au păcate și ei în viața lor. S-a ocupat prostituata de ăștia. Zică, Doamne, bravo! Ea s-a văzut pe ea păcătoasă, pocăință, mulțumesc, Doamne, că m-ai primit, n-am treabă cu alții. Acum eu nu spun că există supraveghetori puși în biserică care merg pe altă linie, după cum spune cuvântul. Dar la general, nu suntem să ne pândim. Vreau să vă pun o întrebare. Care e cel mai mare păcătos de aici? Oh, n-aveți. Spă la noi, ați lăsat în România, dumneavoastră ați venit că sunteți sfinți aici. Păi dacă dumneatale care ridici mâna ești cel mai mare păcătos, mâine pe cine o să vorbești de rău? Deci tu ești cel mai mare păcătos din Bruxelles. Mâine pe cine o să vorbești de rău? Pe cel mai mare păcătos. Cine e ăla? Tu! Dar eu din ce vă aud dumneavoastră, nu vă vorbiți de rău pe dumneavoastră. Nu m-a ridicat mâna, eu sunt cel mai mare păcătos. Bă, dacă ești cel mai mare păcătos, atunci vorbește de rău pe tine. Mâine ieși și spui, băi, voi nu știți cine sunt eu, mă, ce fac eu noaptea. Sunt. Dar tu nu. Ai văzut la l-a venit și o predicat? Ai văzut câte greșeli au făcut? A fost un om al lui Dumnezeu și a predicat Evanghelia, cineva l-a urmărit. Și când termină, ăsta a avut har în predică. Dar când termină, zice la el, ăsta specializat în teologie, zice, ați făcut peste 10 greșeli gramaticale. Dar bătrânul se uită la el și zice, auzi, eu toată ziua acasă mă duc și dau la găini grâu. Și cu grâu pică și pleava, dar zice, găinile mele sunt așa de deștepte că iau numai grâu. Pleava o lasă acolo. Păi bă, oameni, mă, aveai un pic de înțelepciune dacă te pocăiești, te ocupi de toate plevele care zboară, că nu ți se ajută. Ia grâul, hrănește-te și du-te acasă. Vreau să vă citesc despre mari oameni ai lui Dumnezeu și apoi să facem o rugăciune. John Knox, Regina Scoției spunea despre el și mărturisea, mă tem de el mai mult ca de o armată de soldați. Deci când îl vedea Regina Scoției pe John Knox, tremura în fața lui. Mai bine s-ar fi dus să lupte cu o armată de soldați decât să stea în fața lui John Knox. Dar John Knox, când stătea el în fața lui Dumnezeu, auziți ce zicea în rugăciune? Descoper în mine numai deșertăciune și stricăciune. Adică regina te vede un sfânt, dar tu, sfântul care te văd oamenii, când stai în fața lui Dumnezeu, descoperi în tine numai deșertăciune și stricăciune. Vreau să vă întreb, când a fost ultima dată în viață când ai descoperit în tine numai stricăciune și deșertăciune? În tine! John Bunyan, 13 ani a fost întemnițat, a scris o carte remarcabilă, Călătoria creștinului. Cineva spunea despre el că stilul lui este aproape ca lui Iisus Hristos. Dar el, când stătea față în față cu Iisus Hristos, spunea așa: păcatele pe care le săvârșesc într-o singură zi sunt suficiente pentru a mă arunca în iad. Dacă nu ar fi un mântuitor așa de mare, cine ar putea mântui un așa păcătos ca mine? Și asta a influențat o lume în istoria creștinismului. Dar când stăteam în fața lui Dumnezeu, ce am făcut într-o singură zi e suficient să mă duc în iad. Dacă n-aș avea un mântuitor așa de mare. Când ai simțit asta ultima dată? George Whitefield mărturisea că dacă ar avea 100 de trupuri, toate le-ar fi dat pentru Hristos. Dar el când stătea în fața lui Dumnezeu spunea, sunt silit să mărturisesc. E nevoie să mă pocăiesc chiar și de pocăința mea. Chiar și lacrimile mele au nevoie să fie spălate în sângele scump al Domnului Iisus. Dar ce simțeau oamenii ăștia când stăteau în fața lui Dumnezeu? Mai aveau treabă cu cineva? David Brainerd, 29 de ani a avut când a murit, a influențat viața multora. A spus când se ruga înaintea lui Dumnezeu, vai rușinea și nelegiuirea mea în fața lui Dumnezeu, vai când vestesc cuvântul cât sunt de mândru, de egoist, de fățarnic, de ignorant, de răutăcios, de sectar, de lipsit de dragoste, de râvnă, de blândețe, de pace. Când dumneata le stai în fața lui Dumnezeu, ce simți? N-ai să te poți pocăi niciodată. Dacă nu ți-e scârbă de tine. Dacă nu simți că lângă tine stă un Dumnezeu sfânt, care are o dreptate, o justiție, un polițist care e pe urmele tale, ai călcat voia lui Dumnezeu, e chestiune de timp și mânia lui Dumnezeu va fi asupra ta. Dar Dumnezeu este bun în seara asta și îndelung răbdătorul. Vă las să fugiți. Fugiți. Unde? În Iisus Hristos. Modul de a te așeza acolo este prin pocăință. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune și fiecare să se pocăiască în dreptul lui. Ne rugăm cu toții.